Dobrze, błogosław. Sasza, ako ti treba prijevod na engleski, tamo je Norbi i brat Daniel. Ili još znaš hrvatski. Da, je baš lijepo iznenađenje da je brat Saša s nama. Jučer sam ga nazvao i vidim ja da on nekako žuri, da mi ne otkrije. Valjda je mislio da sam slučajno sam nazvao kad stižeš tu, a nisam znao da stižeš, nego da ajde da se čujemo, ali neće on naš priča sa mnom, ima neke planove. Ajde, baš lijepo iznenađenje, nek te Bog blagoslovi. I naše goste isto, koji više i nisu gosti, tako da hvala Bogu da smo svi skupa, da se vidimo, da smo okupljeni, da možemo uzeti nešto iz Božje riječi i nas Bog blagoslovi, nahrani, okrijepi danas, molimo te. Saša, ajde dođi pa se pomole.
Bože, blago se svima. Ja pa se opet sve vidite. Dragi naš Gospode Bože, hvala ti Bože za još jedan dan, Gospode, koji si ti odabrao, Gospode, i pozvao si nas, Gospode Bože, i vjerujemo, Gospode, da ćeš nas danas nahraniti, Gospode Bože, kroz čovjeka, Gospode, kako si ti to zamislio, Gospode Bože, i molim te da nam oprostiš naše slabosti, grijehe i prijestupe, Gospode Bože, i da vidimo tebe, Bože, danas u riječi, Gospode Bože, da odemo drugačije odavde, Gospode Bože, da nas ne vode naše slabosti, ne sputavaju, Gospode, nego da nas ti vodiš, Gospode, kao uznesenju, Bože. I Bože, hvala ti, Bože, što smo se skupili ovdje, Gospode. Jedan od ovih dana ćemo se zadnji put skupiti, Gospode Bože, i više nećemo odlaziti u svijet, Gospode. Blagoslovi svakog ovdje, Gospode, i ko sluša, Gospode, i moju obitelj doma, i crkvu u Dublinu, Gospode Bože, molimo te u ime Isusa Krista.
Thank you.
Ajde da otvorimo Božju riječ, kao što smo pjevali za tu manu, da nas Bog nahrani s njom, a to je njegova riječ ipak. Pa da otvorimo Poslanak 1, možemo od drugog stiha. Znači odmah Poslanak 1, drugi stih. I bijaše zemlja bezoblična i pusta, i bijaše tama nad bezdanom, i duh je Božji lebdio nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost, i bi svjetlost. Dakle, želimo vidjeti od čega je Bog krenuo da bi napravio Eden. Možemo polno glave, naš dragi Bože, molimo da ti kao autor ove riječi, kao Gospode, duh koji je nadahnuo otkrivenje te riječi za naše vrijeme, da nas, Gospode, nahraniš nebeskom manom, Bože, da makneš ovaj ljudski element u stranu. Dragi Bože, pokušavamo što više uzeti iz Tvoje riječi u potpunosti, da bude ono što pričamo, Gospode, Tvoja riječ i otkrivenje te riječi u našem vremenu, kroz ovu poruku, da nema mojih ideja i naših, Gospode, nekakvih stavova i razmišljanja, nego, Gospode, da se držimo ono što si nam ti dao, potvrdio, Gospode, i da pomogneš nam u našem hodu, u životu, govoriš na pitanja, ohrabriš nas danas, Gospode, kroz kušnje i poteškoće koje prolazimo, da znamo da nismo sami, da nas ti vodiš i da nas čuvaš. Molimo te za blagoslov, za službu, za zajedništvo. Hvala te da je brat Saša došao među nas, kojega neko vrijeme nismo vidjeli, Gospode. Pozdravi, Gospode, i blagoslovi, i vodi i čuva njegovu obitelj, Gospode, i kao što se on molio jednog od ovih dana, Gospode, dolazi naš susret s tobom, kad neće više biti, Gospode, geografske udaljenosti, neće biti rastanaka, Gospode, bit ćemo zajedno i bit ćemo s tobom. Molimo te za to u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Evo, znači, uzeli smo tekst iz Poslanka i kad malo razmišljamo, Eden kojeg je Bog napravio, Bog nije imao lagane početne uvjete. Znači, ono što čitamo, bijaše zemlja bezoblična i pusta, bijaše tama nad bezdanom. I duh Božji je lebdio nad vodama. Dakle, Bog je zatekao zemlju u jednom kaotičnom stanju. I ono što je Bog radio, iz kaosa je napravio Eden. I ono što vidimo da Sotona za druge strane dođe kad Bog nešto napravi i zatekne stvari u uređenom stanju i napravi kaos. I Bog onda ponovo uzme taj kaos i onda ga uredi. I na nekoliko mjesta, i prorok to spomene nekoliko puta u poruci, kaže u propovjedi sila za transformaciju, ili Božja sila za transformaciju u 65. kaže: i razmišljao sam ovog jutra u Postanku 1. Svijet je bio bez obličja, bio je prazan i tama je bila na zemlji, ništa nego jedan kompletni kaos. I kaže, i kad je ovaj svijet bio u tom stanju, duh Boži se pokrenuo nad licem vode i cijela slika se promijenila. Od potpunog kaosa do Edenskog vrta. Znači, ono što vidimo da Bog ima tu moć, tu sposobnost da uzme potpuni kaos i napravi jedan. I u kojem god kaosu da se mi nađemo, to je baš onda kad Bog može napraviti jedan. Znači, ono što vidimo, nekad imamo nekakav kaos u svom životu, obiteljski, financijski, zdravstveni, nekakav problem, nešto što je izgleda kao ovako kako je zemlja bila zatečena u Postanku, drugi stih kaže da je bila bez obličja, da je bila prazna i tama je prekrivala zemlju, ništa nego jedan potpuni kaos, kaže. Kaže, duh Boži se pokrenuo I od potpuno kaosa napravio reda. I to je ono što Boga čini Boga. Da on može uzeti potpuni kaos i napraviti jedan. Eden inače znači užitak. Od potpuno kaosa napravio užitak. I kaže, to je Božja sila za transformaciju. Da može uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto divno od toga. I tako sam i naslov uzeo za ovu propovijed. Nešto od ništa. Kaže prorok, to je njegova sila za transformaciju, da on može uzeti ništa i napraviti nešto divno od toga. Božja sila koja transformira. I sad kad razmišljamo kako je to Bog napravio. Kad Bog dođe i zatekne nekakav kaos, kako on napravi Eden od toga? Znači on to može, on ima tu moć, to je njegova sila, ima moć da uzme ništa i da napravi nešto divno od toga, ali kako on to napravi? Sada pogledamo kad prorok ponovo o tome priča u propovjedi sila za transformaciju u 10. mjesecu 65. godine, kaže sada u postanku prvog poglavlja Duh Boži se pokrenuo nad licem zemlje i Biblija kaže u početku ovdje svijet je bio bez obličja, bio je prazan, nije bilo ništa nego tama, kaos. Jedno strašno stanje mora da je to bilo. Ništa nego jedna tama uokolo, bez svjetla ili bilo čega, bučkala se voda i jedna lutajuća zvijezda koja se okretala uokolo orbite, negdje tamo. I mora da je to bila strašna masa nečeg izgubljenog. Kao što sam ja bio. Kaže, kao što je to bilo. I nije si mogla naći svoj put. Ja da prorok uspoređuje nas ljude, kakvi smo mi bili, i u koje stanje Sotona dovede naše živote, da budemo jedna lutajuća zvijezda koja luta uokolo, kaže, jedna strašna masa nečega izgubljenog i nije si mogla naći put. I kaže, to je ono što mi postanemo kad smo te lutajuće zvijezde. Udaljeni od Boga, bez nade, bez Boga, bez, samo se bučkamo uokolo u tami, ne znajući kamo idemo. Dakle, mi poput ove zemlje smo bili tako lutajuće zvijezde koje ne znamo kamo idemo, kaže prorok, jedna strašna masa nečeg izgubljenog. U tami, bez obličja, bez pravca, bez smisla, jel tako, izgubljeni dan za danom. I onda prvo kaže, i Bog je uzeo taj veliki kaos tame i transformirao ga u Edenski vrt. I onda kaže, kako? Vidite? Svojom riječju. Sad mi pogledamo i vidimo, Bog ima moć transformacije, može uzeti kaos i napraviti Eden. Kad se Duh Boži pokrene, kako? Ne čarobnim štapićem. Nekakvom magijom. Ili ne znam kako bi mi to zamislili, kao u crtićima, bajkama ili kako god hoćete. Nego njegovom riječi. Bog je ovdje u postanku jedan drugi stih. I bijaše zemlja bezoblična i pusta i bijaše tama nad bezdanom i Duh Boži je lepio nad vodama. Znači kaos. Sljedeća rečenica, treći stih, kaže i reče Bog, njegova riječ. Neka bude svjetlost. Kad je Bog mijenjao kaos u Eden, iskoristio je svoju riječ. Nije iskoristio čak ni svoju silu. Nije iskoristio ni svoj prst, jel tako, ni svoj dodir, ni svoju snagu, nego je rekao. I kad Bog nas zatekne u nekakvom kaotičnom stanju i kad nas krene mijenjati iz kaosa u Eden, upotrijebit će svoju riječ. Kaže, kako je promijenio? Svojom riječju. I zato kad vi vidite čovjeka u kaosu, na primjer, recimo, možemo reći bilo što da je pijanica, da je narkoman ili što god hoćete, i on se susretne s Bogom i Bog krene transformaciju u njegovom životu, ona se neće desiti tako da ćemo položiti ruke i on će sutra biti neće se desiti ni, ne znam, da ga krstimo u vodi, on izađe i gotovo sutra je, ili tog trenutka je potpuno novi čovjek. Neće se desiti ni da ga tapšamo, neće se desiti ni da ga mažemo uljem, desit će se njegovom riječu. Kad taj čovjek počne slušati njegovu riječ, kad počne svaki dan čitati poruku, moliti se, čitati Bibliju, riječ će ga transformirati. Ljudi dođu u crkvu često očekujući nekakvu čudesnu transformaciju, da će, ne znam, kad dođe taj i taj propovjednik iz Amerike, on stane u molitveni red, promijenit će se. Ili kad, ne znam, se desi nešto što čovjek zamišlja, on traži nekakav, da kažemo, čarobni štapić, a Bog ima način kako će promijeniti njegov kaos u Eden, a to je njegova riječ. Znači, zemlja je bila u kaosu izložena njegovom riječi i riječ ju je promijenila. I kako, ako mi želimo naš kaos da se promijeni u Eden, desit će se to njegovom riječi. Što više te riječi slušamo, brže i prije će nas riječ promijeniti. Isus je rekao, riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Dakle, ovdje vidimo, kaže, on je uzeo taj veliki kaos tame i promijenio ga u Edenski vrt. Vidite svojom riječu. To je kako smo mi transformirani Božjom riječu. Naša transformacija se događa Božjom riječu. Kad je Bog rekao neka bude svjetlo i ta masa stvorenja, tamo je izašla okolo sunca i počela se vrtiti oko sunca i postala je Edenski vrt zato što je poslušala riječ Božju. Kako će naš kaos postati Eden? Tako što poslušamo riječ Božju. Što joj se pokorimo, promjena dolazi slušanjem, mi slušamo tu riječ i kako se pokoravamo toj riječi, tako se kaos mijenja u Eden. Kaže, zemlja je iz kaosa postala Edenski vrt zato što je poslušala ili pokorila se Božjoj riječi. I kaže, to je napravilo, s time je postignuta savršena Božja volja, jer je transformirana iz kaosa u Edenski vrt riječju Božjom. I kaže, i ovdje smo mi radi toga. To je moja poruka i ona je bila to cijelo vrijeme riječ Božja. Znači, prorok nam kaže, moja poruka je to, i moja poruka je to bila cijelo vrijeme, riječ Božja. Dakle, kad slušamo poruku, slušamo riječ Božju, to je ono s čime Bog mijenja kaos u Eden. I bez obzira u kakvom smo kaosu, Bog ima način da taj kaos pretvori u Eden svojom riječu, slušanjem poruke i pokoravanjem poruci. Kaže, zemlja je postala Edenski vrt zato što se pokorila Božjoj riječi. Slušala je Božju riječ i pokorila se Božjoj riječi. I kad mi želimo da naš kaos u kojem smo postane Eden, moramo slušati Božju riječ, a prvo kaže, to je bila moja poruka cijelo vrijeme, riječ Božja, moramo slušati poruku i kad slušamo poruku i pokoravamo se, to je način da kaos postane Eden. Riječ je promijenila kaos u Eden, riječ je, kaže prorok, moja poruka i zemlja je kaotičnom stanju se pokorila Božjoj riječi i postala Eden. Sad kaže, Biblija je kao jedna puzle, kaže, kao velike puzle, kaže prorok, i ako ćete mi oprostiti na izrazu, kaže, i ako vi pokušate to sastaviti onako kako vam to izgleda, vi morate imati nešto u što ćete gledati da bi mogli to sastaviti. Kaže, ako ne, onda ćete si pokvariti scenu, imat ćete kravu da pase travu na vrhu stabla i to neće biti u redu. Kaže, tako je to, jer vi pokušavate sastaviti Bibliju zajedno svojim vlastitim intelektualnim razumijevanjem, vi to ne možete napraviti, to je riječ napisana od duha i potreban je duh sveti da on to poslaže i sastavi.
I kaže, i onda vaša velika slika odedena u kaos i natrag kuće je posluđena. I sad vidimo da Bog je natekao zemlju u kaosu i napravio Eden. Sotona je zatekao Eden i napravio kaos. I Bog na kraju vremena ponovno zatekne kaos da napravi ponovo Eden. Kaže prorok, to su te puzle koje će vam se biti posložene kad Duh Sveti vam posloži da vidite iz kaosa u Eden, iz Edena u kaos i onda Bog ponovno to vrati. Kaže, to je ta cijela slika Božja priča otkupljenja, kako on pošalje svog sina da otkupi izgubljeni i okaljani narod. Znači, vidimo da Sotona zatekne, vi ćete to vidjeti, mlado, zdravo tijelo i onda ga razboli. Sotona zatekne, ali tako, nekako dvoje ljudi se zaljubi, oženi i on ih zatekne u zaljubljenom, skladnom stanju i onda razruši taj dom. Zatekne crkvu koja je, svi se vole, braća su i sestre u Kristu. I ona dođe i onda baci neku malu svađu i rasturi to. On zatekne Eden i napravi kaos. I onda Bog uzme kaos i napravi Eden koristeći samo svoju riječ. I koristeći ljude koji se pokoravaju toj riječi. Kaže, od Edenskog vrta, pa onda grijeh naših očeva je donio kaos grijeha. Isus nas je toliko volio da je došao po Božoj volji i otkupio nas natrag Bogu kroz to što je ponudio svoj vlastni život na Golgoti. Znači, Eden i onda kaos grijeha. Onda Kristova žrtva koja nas vraća natrag u početno stanje. Kaže, Božja sila koja transformira, ona je uzela kaos znanosti i obrazovanja i stvari svijeta i razumijevanja ovog modernog dana i pretvorila nas u sinove i kćeri Božje. Kaže, kaos znanosti, kaos obrazovanja, kaos stvari svijeta, kaos modernog razumijevanja. I od svega toga nas je transformirala iz kaosa u sinove i kćeri Božje. Kaže, čak i smrt ne može nas držati u grobu, jer ćemo u trenutku biti promijenjeni u treptaju oka. Sotona zatekne život i uništi ga u smrt. Bog zatekne smrt i donese uznesenje, donese uskrsnuće. Znači, ono što je Bog uredio, on razruši, Bog uzme kaos i posloži ponovno. Isus kaže, on je rekao, ja sam uskrsnuće i život, ko vjeruje u mene, iako umre, ipak će živjeti, tko živi i vjeruje u mene, neće nikad umjeti. Kaže, nema načina da se zaustavi živa Božja riječ, ona mora ponovno ustati. Iz ovog kaosa modernog znanstvenog jedana, u kojem mi živimo, kulture i znanosti i obrazovanja i modernih stvari, mi ćemo ustati. Dakle, mi živimo u jednom kaosu i ako netko ne vidi to, treba samo, ne znam, pogledati vijesti, pogledati što god hoće. Nema, sve u kaotičnom stanju. Ponekad kad vidite kako su ljudi smušeni, nervozni, rastrešeni, ponekad se čovjek čudi kako uopće svi voze desnom stranom po cesti ili kod vas lijevom. Kako to još uvijek funkcionira. Jer kad vi vidite kako su svi sustavi korumpirani, kako je sve nepravedno, znači vidimo financijski sustav ako hoćete obrazovni sustav, ako hoćete zdravstveni sustav, ako hoćete, što god pogledate vidite u kojem kaosu je ovaj, ako hoćete politički sustav i tako dalje i tako dalje. Znači, Bog prvo kaže da Bog onda iz ovog kaosa modernog znanstvenog jedina u kojem mi živimo, i kulture, i znanosti, i obrazovanja, i modernih stvari, da će nas ovom podići, kaže, i ovo odjeća od tijela će spasti i ustaćemo i uzet ćemo vječnu nagradu jednog dana, kaže. Proći ćemo kroz grad I sve će ovo kroz zrak, kaže, proći, uzet će nas u zrak i sve će ovo biti gotovo. Jer riječ Božja nas je dovela iz ovog modernog razmišljanja naših umova i transformirala naš um i obnovila naša srca prema Bogu i naše duhove. I duh koji je govorio to je transformirao ovo do sad i on će također nas uzeti u svoju prisutnost i u svoju slavu u proslavljena tijela. Kaže, Bog koji nas je ovoliko transformirao, nastavit će tu transformaciju i dalje da uzme ova tijela koja imamo na sebi, koja će spasti da uzmemo proslavljeno tijelo. Dakle, mi smo u postupku u kojem Bog transformira naš kaos u jedan. I Bog je krenuo sa našom dušom. I prvo je u našoj duši promijenio naše umove, obnovio naša srca i to... I toliko nas je transformirao da ide dalje, kaže, jednog od ovih dana on će nas uzeti u zrak i transformirati ova tijela i dati nam proslavljeno tijelo. Mi smo u postupku od iz kaosa u Eden. I naša duša je prva ta koju je Bog uredio. Tijelo još uvijek kasnije. I kaže ovako, gradit će kuće i stanovat će u njima. Gradit će vinograde. A u ovom znanstvenom, kaže, pretraživanju, mi gradimo vrt ili mi zasadimo vrt, a dođu naši sinovi i jedu plodove iz njega. I kaže, i njihovi sinovi dođu i uzmu odatle, oni posade, a netko drugi jede. Oni sagrade, a netko drugi živi unutra. Kaže, ali bit će dugi dani mojih sluga, kaže Bog, bit će tamo oni i njihovi potomci s njima, oni će graditi i neće netko drugi stanovati. Oni će saditi i neće netko drugi jesti toga. I on kaže, vrijeme u kojem mi živimo, netko napravi, netko naslijedi, jel tako? Netko gradi cijeli život kuću i onda dođe njegov sin ili kćer na gotovo, jel tako? Neko se trudi, gradi, drugi naslijedi. Kaže, jedan zasadi, a netko drugi jede. A ono što kaže u ovome Edenu u kojem je Bog pripremio za nas, kaže, bit će oni i njihovi potomci. I neće saditi za svoje potomke, neće graditi za svoje potomke, nego će zajedno s njima stanovati i jesti. Dakle, mi vidimo ovdje da Bog od kaosa radi Eden. I nekako, kao da Bog voli pokazati da je Bog, i kao da voli da stvari završe u kaosu iz kojeg izgleda da nema povratka i zaista nema povratka osim ako Bog ne intervenira. Na neki način mi vidimo kad god čitamo neku priču u Bibliji da je Bog pustio da ona bude toliko kaotična, toliko bezizlazna, toliko beznadna da na kraju nas je razuvjerio zato što smo vidjeli to mora da je bio Bog, jer drugačije se tako nešto nije moglo dogoditi. Kad bi vidjeli onu zemlju u kaosu, tami, vode koja se bučkala bez obličja, ali tako prazno, bez života, i onda da nam neko pokaže Eden poslije. I onda vi kažete, to mora da je Bog. Kao kad pogledate, ne znam, da ste vidjeli onaj komad mramora, neku hrpu mramora, i onda vidjeli isklesanog Michelangelovog, ne znam, Mojsija ili nešto, ono kažete, to mora da je umjetnik. I ono što vidite, kad Bog uzme kaos, onda vidite da Bog, to mora da je taj umjetnik, to mora da je Bog, to mora da je netko nadpriroda, netko koji je sve mogućno, koji bi to napravio. Kaže, ako pogledamo prvog vjernika u Bibliji, tako kojeg je Bog pozvao, kaže, kao Abraham i Sara bili su oženjeni mnogo godina i ona je bila neplodna i nije mogla dobiti dijete. I kaže, kad mi pogledamo u to, onda, pa kaže, on bi mogao uzeti nekog mladog, neku mladu ženu koja je plodna i tako dobiti dijete. Ali Bog voli pokazati svoju milost. Bog voli uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto od toga, jer je on stvoritelj. Znači, da je on uzeo mladu ženu i dobio Izaka, to bi bilo nešto normalno, ali tako, ne bi bilo, ne bi pokazao svoju milost i ne bi pokazao svoju moć. I kaže, Bog voli uzeti nešto što izgleda toliko nemoguće, toliko kaotično, i onda pokazati da je on Bog. On voli uzeti ništa i napraviti nešto. I znači, vidjet ćemo da Bog nikad neće doći na polu gotovo i samo malo završiti i reći, evo, ja sam to napravio. Mi kao ljudi, imate puno puta, netko, evo imate sad, kažu da je Bill Gates tako kupio za, ne znam, $10 onaj svoj Microsoft prvi program kojeg je neko isprogramirao, $10 ili ne znam, nešto tako. I onda je to prodao kao svoj proizvod i postao milijardera. Znači, nije ga on napisao, nego on je nekoga je napravio koji je bio sposoban, ali nije bio sposoban to iskomercijalizirati, ali tako. Tako da, vidimo da čovjek voli, imate ovaj, Facebook je nastao. Znači, nije ideja ovoga Marka, kako se zove, nije njegova ideja. Prije toga postao je nekakav gotovo identično rješenje MySpace i on je to kopirao. Znači, ono što vidite, ljudi vole uzeti nešto što je gotovo, nešto malo ušminkati i onda evo i kako sam ja. A Bog to ne radi. Bog uzme totalni kaos i napravi jedan. Znači, ako ovdje sad pogledate, kaže, Bog voli uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto od toga, jer je on stvoritelj. Voli uzeti staru ženu kao Saru i dati obećanog sina, a ne neku mladu ženu koja bi tako dobila dijete, reći, evo, vidite kako se jedan veliki Bog, mlada žena je dobila dijete. I kaže, tako je on uzeo i vas i mene. Mi smo ništa, tako da bi mogao napraviti djecu svoju od nas. Sad vidite, kad je došao Krist na zemlju, nije uzeo Kajfu. I reće, evo, od njega ću napraviti apostola, napravit ću sveca. On je, ne bi bilo puno umjetnosti u tome, ali tako, ne bi bilo puno božanskog u tome, da je on došao i uzeo najsvetijeg čovjeka u Izraelu i rekao, to će biti moj apostol. Ali kad je uzeo Mariju Magdalenu, ili kad je uzeo ženu na studencu ili tako nešto, i od nje napravio sveca, kad je uzeo Petra, ili tako, koji je nosio mač sa sobom i još dok je bio s Isusom, mahao s njim, i čovjek odsekao uho. Kad je uzeo takvog čovjeka i od njega napravio apostol, e, to je priča. E, to je Bog. Kaže, to je ono što Bog radi, kaže, on je tako napravio i s nama, i s vama. Uzeo ništa da bi napravio svoju djecu od nas. Bili smo ništa da bi on napravio svoju djecu od nas. Kaže, mi koji smo bili bijedni, koji smo bili jadni, koji smo i bili izgubljeni, koji smo bili slijepi, koji smo bili oni koji su nevoljivi, napravio je svoju voljenu djecu. To je bila njegova svrha da napravi to. Kaže, onda ponovo izgledaju kao da je Bog mogao uzeti mladog čovjeka i mladu ženu i napraviti ovo, i da mlada žena i mladi čovjek koji su se upravo oženili. I onda bi on rekao, vidite, vi nemate djecu i ja ću vam, i imat ćete ih, kaže, i vaš prvi će biti rođen sin i to će biti moj Izak. Ali Bog je izabrao čovjeka 75 godina starog i ženu 65 da ispuni svoju svrhu, da pokaže da vi možete i biti mladi i stari, ali Bog i dalje radi i ispuni svoju svrhu. Naravno. Onda me odmah na početku pokazao da će on izabrati nemoguće, da će izabrati teško, da će situaciju da pokaže sebe, da će izabrati kaos da bi napravio jedan. Izabrao je čovjeka od 75 i ženu od 65 i s njima je krenuo nisu imali djecu i njima ih je obećao djecu. I prije toga nikad stara žena nije rodila i nikad čovjek nije bio pomlađen. I on je napravio i tom pričom i tim putem i na taj, tim kaosom koji je on promijenio i pokazao, on je pokazao da je Bog. I kaže, kad je Abraham imao 75 godina, dobio obećanje od Boga i rekao je Sari. I sada đavo je rekao, znaš što? Ja ću to malo oduljiti, kaže. Vjerujem, ako ja ih samo malo još da ostane, oni će izgubiti svoju vjeru i znaće da se to ne može dogoditi. Kaže, oni su već tresu sa 70, drhte već sa 75 godina, samo da to još malo odulje. Kaže, i on je to održao ili odaljio ili micao od Abrahama i Sare, koji su već bili pognuti u godinama sa sjedom kosom, pognutih ramena. I to da čak pokazuje da ništa ne može poraziti njegovu svrhu, čak ni smrt ne može poraziti njegovu svrhu. Ako je Bog obećao Adamu, Abrahamu i Sari, čak da su i umrli, on bi morao ispuniti to obećanje. Znate na čemu se temeljilo Davidova hrabrost? Zato što ga je Samuel, Boži potvrđeni prorok, prije toga pomazao za kralja. Nije da se on, da je on bio jak, nego je znao, Bog, Boži prorok me pomazao za kralja. Ja ne mogu poginuti u ovom borbu sa Golijatom. Možda me Golijat rani, ali ne mogu poginuti. On će poginuti. Jer se Božje obećanje mora ispuniti, ali tako? Na tome se temeljila i Abrahamova vjera kad je išao prinijeti Izaka. Bog mu je rekao, Izak, od Izaka će nastati veliki narod. I rekao, i čak da ga žrtvujem, Boga mora uskrsnuti, jer je rekao da će baš od njega nastati veliki narod. Dakle, ono što mi vidimo, da Božja riječ se mora ispuniti, ono što mi vidimo, Bog izabere te nekakav težak, na teški put. Ne izabere lagano, izabere teško, kaotično, nemoguće. Kad bi Bog radio sve ono što mi možemo raditi, ne bi bio Bog. Dakle, kad bi Bog mogao samo ono što i mi možemo, bio bi čovjek. Znači, Bog može ono što mi ne možemo. Bogu ne postoji nemoguće. Nama postoji nemoguće. I ono čeka i od onog, on kreće od onoga kad je nama nemoguće. Da pokaže da on to može. Izabrao je stare ljude da i njima dao obećanje da će imati dijete. Kaže, Bog je pokušao ući u ove velike crkve, ali nije mogao naći mjesto. Vidite, kad se Isus rodio, za njega nije bilo mjesta u velikim crkvama, u velikim hotelima, u velikim gostionicama. Nije to bilo slučajno, Bog je izabrao da krene i štale. Kaže, Bog pokušavao je ući u ove velike crkve, ali nije mogao naći mjesta, oni su ga odbacili. Rekli su da je to nemoguće, da se to ne može napraviti, kad je to bilo ovdje prije nekoliko godina. Ali Bog se spustio u onaj najniži sloj života, kaže. U ponizne seljake i podigao njih, neobrazovane, kaže. Zašto je Bog to napravio? Da je on došao kroz velike crkve i takve stvari, oni bi imali nešto da se slave oko toga. Kaže, on, naša se grupa, rekli bi, naša grupa se skupila i onda smo mi odlučili nešto. Ali Bog je otišao među ljude i žene koji ne mogu čitati svoje vlastitone ime. Kaže, Bog uzme ništa i napravi nešto od toga. Kaže, i kad su onda oni podredili, i onda je Bog uzeo ljude tog tipa i podigao ih u svijetu i danas je taj odjek i huka blagoslova, čak da doktori, kaže, koji stavljaju u svoje novine da je božansko isceljenje istinito. Kaže, oni to moraju priznati pred svojim licem. Dakle, Bog izabere ništa da od ništa napravi nešto. Sad kad pogledamo zašto je Bog izabrao nas. Zato što je Bog volio naći nešto što je ništa, ali tako što. U nekom malom gradu, neki neznačajni ljudi, par obitelji, ali tako, ljudi koji nemaju nekakvu religioznu pozadinu. Kad pogledate ljude koje Bog izabere, to su baš takvi ljudi u nekakvom kaotičnom stanju i onda Bog napravi Eden od njih. I on voli izabrati ništa i napraviti nešto od toga. Kaže, to je ono što je on napravio u vrijeme kad je Petar propovjedao na 50-nici, znate. Nije se čak mogao ni potpisati, bio je jedan nepismeni, neuk čovjek. A Bog to radi stvari na tako jedan čudan način, našem intelektualnom razmišljanju, ali to ga čini Bogom. Da je on uzeo kajfu, to je ono što bi mi ljudi napravili. Da je on uzeo nekoga iz levitskog plemena. Da je uzeo, on uzme Ivana Krstitelja. Uzme čovjeka koji živi negdje, jel tako, uz Jordan, jede skakavce i med. I to izabere, takvog čovjeka izabere za proroka. Izabere tu nekog čovjeka iz Jeffersonville ili tamo iz nekih brda u Kentuckyu, jel tako. Nije izabrao nekog iz Pariza ili ne znam, nekog sa 102. kata u New Yorku. Izabere nešto što bi bilo, što nam je potpuno onako ljudski gledajući nemoguće. Čovjeka sa bez dolara u džepu da puni stadion, jel tako. Nije izabrao, ne znam, sina od nekakvog vlasnika nekakve Goldman Sachs banke ili ne znam čega. Izabrao je čovjeka za kojeg bi bilo, mi bi rekli, nemoguće je da ćete igrati, ikad iko čuti za tebe, tako. Ali vidimo kako Bog radi, kaže, to je ono što ga čini Bogom. Nije otišao jednoj grupi teologa i uzvišenih i ljudi i tako dalje i nije rekao taj pametnik Kajfa, vidite, on je u pravu, nego je rekao, Bog je otišao dolje i našao nekakvog ribara koji se nije znao potpisati, to je ono što je uzeo, njega je uzeo, to je Bog, uzme nešto što je ništa i napravi nešto od toga na svoju slavu. Uzeo je kaos i napravio jedan. Kaže, ovaj čovjek u Bibliji je bio jedan nepismeni, neuk čovjek. I povjesničari kažu da će čak da nije mogao se ni potpisati, a ipak je bilo ugodno Bogu da uzme ništa i napravi nešto od njega i tom čovjeku je dao ključeve kraljevstva. Čak nije Pavlu vlasniku doba dao ključeve kraljevstva. Pavao je ipak imao nekakvu tako, pozadinu školovanu iza sebe ili nešto, ali vidimo kad je davao ključeve kraljevstva, dao je jednom nepismenom i neukom čovjeku koji se nije znao potpisati, kaže, i Bog voli tako, ugodno mu je, to mu čini zadovoljstvo, veseli ga, da uzme ništa i napravi nešto od njega. Dao je čovjeku, takvom čovjeku ključeve kraljevstva. Kaže, tako Bog to radi, on uzme ništa i napravi nešto. Kaže, kad vi možete postati ništa u svojim očima, vi postajete nešto u Božim očima onda. I sad dolazimo do onoga zašto smo pričali ovaj uvod. Zato što mi kao ljudi, Bog nas ponekad mora podsjetiti da smo ništa. Mi nekako lako to zaboravimo. Nekada se malo krene, jel tako, neka je malo povišice na plaći, neka smo kupili malo bolji auto, ili ne znam, neka te neko potapša dva puta, bila je dobra služba, ili neka, ne znam, te šef na poslu pohvali, ili ne znam, nešto, i mi zaboravimo da smo ništa. Ne znam, neka malo bolje te frizerka ošiša i ti se pogledaš pred ogledalom, uf, pa nije loše. Znači, ili ne znam, malo se bolje počešljaš, skineš koji kilo ili ne znam šta, pa odmah čovjek počne misliti, pa dobro mi stoji. tak, kupiš bolju haljinu, je, ljudi smo tak. Što god da radiš, ne znam, ako radiš pločice, pa napraviš kuponu, ispadne dobro, uslikaš, jesam. Imaš taj osjećaj, nije, pa dobar sam. Tako, ne znam, kuhaš ručak i 2-3 puta ispadne dobro, kažeš, čovječe, kakav su. Da radim u nekom restoranu, svi bili izdali prste, bio bi on neki šef. Mi imamo to u sebi, da lako zaboravimo da smo ništa. Za sitnica nekakve, što god radiš, ne znam, da praviš kolač. Jel, nije ukovik, pa ne izgleda loše. Znači, odmah se čovjek počne izgubi taj element koji je važan, na koji nas Bog podsjeća da mi smo ništa i kad mislimo da smo nešto, to nije nešto s čim Bog radi. Kad mi mislimo da smo nešto, Bog kaže, ajde sam. Tako, jer Bog kaže, ja tražim ništa da bi napravio nešto od toga. Znači, meni treba ništa, meni treba ona bezlična hrpa mramora da napravim nešto. Ako ti misliš da si već gotov ili polugotov, izvoli sam. Ja neću malo samo malo poglancati i reći kako sam dobro napravio nešto što je već bilo polugotovo. I kaže prorok, kad vi možete postati ništa u svojim očima, vi postajete nešto u Božjim očima onda. I uvijek zapamtite ovo, prijatelji, put gore je dolje. Onaj koji se uzvisuje će pasti. A onaj koji se ponizuje bit će uzvišen. Znači, kaže, uvijek zapamtite ovo u svojim očima. Da ako se uzvisujemo, past ćemo. A ako se ponizujemo, bit ćemo uzvišeni. Ako smo ništa u očima, onda smo svojim očima ništa, u Božjim očima postajemo nešto. Ako u svojim očima smo nešto, dobar kuhar, dobra frizura, lijepo mi stoji, nisam ja tako glup, ja sam ovdje dobar propovjednik, imam par dobrih službi, tako da, e onda u Božjim očima mi postajemo nešto. Znači, kaže, put gore je put dolje. Moramo biti ništa, da bi Bog napravio nešto od nas. Kaže, potreban je Bog da napravi nešto od ništa. Kaže, sve dok vi možete biti ništa, Bog je to nešto. Kaže, sve dok vi možete maknuti sebe sa puta, onda Bog može doći. Ali ako ste vi tako napuhani, uštogljeni, tako da ste najveći, najbolji, kaže, onda vi nemate ništa što bi trebali imati, a to je to ponizno srce pred Bogom. I ponekad stvari koje mi prolazimo u životu su samo da nas Bog podsjeti da smo ništa. Tako, mi si umislimo malo da smo nešto, bilo što neka sitnica nešto, i onda te nešto malo pogodi, zdrma, pokosi, i onda vidiš kako sam ja ništa. Bog te podsjeti, ja sam ništa. I to je onda kad on može biti nešto. I Bog može od nas napraviti nešto samo onda kad smo mi u svojim očima ništa. Ako vidite, svaki čovjek kojeg je Bog postavio u službu, bio je čovjek koji je mislio da on to ne može. Mojsije je rekao, ja ne znam pričati, kako me se šalio da ja debatiram sa faraonom. Ne mogu to. Tako, svi su Božji ljudi smatrali sebe nič nesposobnim za ono što su morali napraviti. Tako. Nije, i svaki Božji sluga na neki način bježi od svoje službe. Jer zna da on to ne može. Jer misli, iskreno misli, da on to ne može. Čovjek koji misli da može, Boga ne može upotrijebiti. Čovjek koji misli ja sam najbolji za to, ili ja znam kako treba, ili ja mogu, no Bog ne može ništa s takvim čovjekom. Kaže, sve dok se vi ne maknete s puta, tek onda Bog može doći u vas. Ali ako ste napuhani, uštogljeni, tako da ste najveći i najbolji, onda vi nemate ništa što bi trebali imati, a to je ponizno srce pred Bogom. Moramo doći do točke gdje mi možemo predati svoje duše i života. Kaže, čak i domaćice u kući, i farmer, i mehaničar, što goste, da potpuno predamo Bogu i da znamo da mi smo ništa. I onda Bog kreće odatle. Znači, Bog kreće od ničega da bi napravio nešto. I Bog ne može krenuti raditi s nama dok nas ne dovede u stanje da mi ne mislimo i stvarno nismo uvjereni da smo ništa. Jer Bog radi od ničega. Bog kreće iz nule, da kažem. I onda moramo postati nula da bi on mogao od nas nešto napraviti. Jer ono date kleće. Kaže, toliko da znamo da smo ništa. I ono što ćete vidjeti, najveći stručnjaci znaju koliko ne znaju, a ne koliko znaju, u bilo kojem području. Kad uzmete nekakvog biologa, on zna koliko ne zna i koliko je to nešto malo što on zna i koliko pitanja je neriješeno. I tek onda takav vrijedi čovjek nešto. Onaj koji misle da sve zna, on najčešće ništa ne zna. Imate ljude koji su stručnjaci za sve. Koju god temu da otvorite. Odgoj djece, najglasniji. Financijski savjet je najglasniji. Politika, odmah. Sport, odmah. Znači, sve znaju. Čudo kako su pametni. Znači, takav talent, a ono, ne znam, u Konzumu cvika, ono, pip i naplaćuje. A u svemu sve zna. Ili takav talent i radi, ne znam, na Riječkom sveučilištu. To mora ići na Oxford. Znači, imate taj ljudski element da misli da o svemu nešto zna. I to su potpuno neupotrebljivi ljudi, jel tako? U životu su neupotrebljivi. Oni koji su upotrebljivi su oni koji znaju koliko ne znaju. Koji znaju koliko su krhki, koji znaju koliko su slabi. Najbolja vojska nije ona koja zna sve svoje snage. Jer ona koja najbolje zna svoje slabosti. Najbolji nogometni tim nije onaj koji zna svoje najbolje snage, nego onaj koji zna gdje su mu rupe. Jel tako? Više vremena treba provesti da istražiš gdje si slab, jer tu ćeš pasti. Lako tamo gdje si jak, jel tako? I da štitiš svoje slabe strane, o čemu smo pričali zadnja dva puta, jel tako? Te slabe strane, slabu kariku koju svako od nas ima. I onda ovdje kad pogledate, kažete, i kaže da znamo da smo ništa, i onda Bog kreće odatle. I onda Bog krene raditi i pokreće se, i to uključuje svakog od nas, baš svakoga, kaže, to je ono što moramo napraviti, kaže, povijest potvrđuje i sada, i potvrđuje povijest, to dokazuje, da je Bog uvijek izabrao nikoga da bi postao njegov neko. Na engleskom kaže God always choose the nobody to become his somebody. I na hrvatskom bi bilo Bog uvijek izabere onoga koja je niko da bi od njega napravio njegovog nekoga. Bog uzme osobu koja je ništa. I osoba koja misli da je nešto, Bog je prvo mora dovesti u stanje da shvati da je nešto. I onda mi shvatimo, mi mislimo, ne znam, ja mogu napraviti 50 sklekova, ili ja mogu ne znam šta, i onda ti uraste dlaka, i onda vidiš koliko si slab. Od jedne dlake. Ili onda, ne znam, i onda te Bog kaže, ja ne znam, ja sam najpametniji, i onda ispadneš glup na nekog. I onda vidi, Bog nas mora dovesti i to Bog radi. Zašto? Zato što Bog kreće onda radi s nama kad mi postanemo ništa. Jer Bog od ništa napravi nešto. Bog da uzme genijalca i napravi malo boljeg genijalca. I ako mi mislimo da smo mi genijalci, mi Bog neće, Bog od nas neće napraviti ništa. Jer Bog ne završava polugotove stvari. Bog kreće od ništa. Da nas mora neko, kroz život nas nauči, dovede i vidimo, ništa smo. I kad shvatimo da smo ništa, kaže Bog, dobro, evo sad ste kaos, sad ću napraviti jedan. I sad da pogledamo par stvari, kaže, ja sam obično mislio, kaže, koliko je to smiješno izgledalo kad bi pogledali ljudskim umom, jedan stari čovjek, mislim u zavisci, vjerojatno je, kaže, čelav i lava mu svijetli na suncu, visi mu kosa, kaže, dlake, vuče nekog malog magarca za sobom, njegova žena sjedi sa nekim mališanom na svojem kriju, ima nekakav stari štap i očima gleda prema nebesima, hoda dolje i kad ga pitaju, gdje ideš, Mojsije? Idem u Egipat da ga zauzmem. Znači, Bog nije upotrijebio Mojsija dok je bio netko. Morao je od njega napraviti nikoga da bi napravio nešto od njega. Bog nije uzeo princa Egipta i od njega napravio faraona. Samo još onu malu deltu, onaj mali korak. Znači, nije uzeo najpametnijeg, najsposobnijeg princa koji je osvojio Etiopiju i tako dalje. I od njega napravio, samo još malo ti Mojsije fale, evo ti si gotovo savršen, evo ja ću ti kao Bog ću ti još samo malo ću ti pomoći, evo jedan mali detalj i evo ti sad postaješ faraon. I oslobađaš narod. To nije način na koji Bog radi. I mnogo puta mi mislimo za sve, da smo mi to, evo, mi smo taj princ, samo treba Bog doći, evo, i ne, ono, još malo popraviti kragnu i kaže krećeš. Bog uzme ništa i onda je Bog od takvog jednog princa koja je bila dlaka falila da oslobodi Egipat. Napravio ništa, uništio ga u kaos, odveo ga u pustinju, ali tako, čuva negdje ovce u nekoj pustari, na nekoj sunjari u nekoj arabijskoj tamo pustinji na Sinaju. Ne možeš ga GPS-om naći, ali tako ništa. Ima tamo nekakvu temperamentnu ženu, ali tako, i on tamo Boga razbio ništa. I kaže, ok, sad ste sreli Mojsije, rekli, Mojsije, koliko imaš godina? 80 godina. Znači, starac, 80 godina, u nekoj pustari pustinji čuva ovce, zaboravio je vjerojatno već i egipatski jezik, 40 godina ga vjerojatno nije pričao. Već ga je starac od 80 godina, kaže, Boga, sad mogu napraviti nešto od tebe. Jer sad si ništa. Kaže, u tome je stvar. On je to napravio, zato što on to može napraviti u ime Gospodnje. Bog samo treba jednog čovjeka, a on može napraviti ostatak. Kaže, da vam kažem, da je to uobičajna rutina, da čovjek uzme štap u svoju ruku i da ode i preko i zauzme Rusiju. Nije. Da li je uobičajna rutina da najsposobniji, pametniji princ postane faraon i oslobodi narod? To je bila rutina. To i čovjek može. Ali ovo, da starac od 80 godina čela, jel tako, na suncu, sa ženom na magarcu i drži nekog mališana na sebi, čuva ovce, ima nekakav štap i da ide on, e to je onda Božje djelo. Onda tu vidimo, to je Božje svjedočanstvo. To više nije rutina, kaže. To bi bilo kao da neko uzme štap i sad i ode i pobjedi Rusiju. Ali kaže, ako ga je Bog poslao, on će to napraviti. Tu su ti paradoksi posvuda. To prvo govori u propovjedi paradoks. Bog uzme i napravi paradoks, uzme ništa, napravi nešto. Kaže, izgledalo je to smiješno, kaže, kad nije bilo tamo nikakvog izvora u pustinji. Kaže, niz doline, sa svih strana su bili brežuljci i nisu mogli čak ni namirisati nigdje vodu. I najsuše mjesto koje je bilo u pustinji bilo je taj stari kamen. Kaže, ako odete dolje u dolinu, gdje se sve te vode slijevaju, iskopate tamo i vi ćete naći vodu, to bi bilo najbrže. Ali Bog je poslao na brdo i da nađe tamo najsušu stvar koja postoji. Kaže, i tako to Bog radi. On voli napraviti nešto iz ničega i pokazati da je on nešto. Kad je rekao, udari kamen na brežuljku, kaže. Najsuše mjesto koje postoji u pustinji je taj kamen koji je on udario i odatle je krenula voda. Nije ga poslao da nađe negdje gdje se dvije brda spajaju u nekoj dolini i da tamo kopaju nekakav izvor. To bi, kaže, nama kao ljudima izgledalo najlogičnije da se tu najbrže može naći voda, ali Bog je pokazao da on ta uzme ništa i od toga napravi nešto. Kao što sam obično rekao, Bog uzme one koji su ništa i napravi nešto od njih. Ali kad ljudi misle da su nešto, onda oni postanu ništa u Božjim očima. Inače ćemo da je Mojsija uzeo taj suhi štap i udario po stijeni i kad je to napravio, voda je provrla ili izbila, je li tako? Sad ima puno primjera na ovom tragu, ajde još koji pa ćemo dio toga ostavio za sljedeći put. U Mihaju 5.2 kaže ovako. Evo, mi kao ljudi, kad razmišljamo, čitali ste Bibliju, kad razmišljamo, doći će Mesija na zemlju. Što bi pomislili, gdje će doći? U kojem gradu će se roditi? Prvo bi rekli vjerojatno u Jeruzalem, ali tako. Mi znamo da pismo kaže, ali ti Betleheme Efrato, premda si malen među tisućama ljudima, ipak će mi iz tebe izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji su iskoni od davnine, od vječnosti. Znači, Mesija dolazi na zemlju u najmanjem ljudinom gradu. I prorok o tome kaže, u propovedi Božje je omotani poklon, kaže, razmišljam o Betlehemu. Zašto se to dogodilo? Da je on odabran da bude mjesto rođenja kraljeva nad kraljevima. Zato što Bog nije čovjek i Božji putevi nisu naši putevi. Mi bi rekli, sigurno će se roditi u Jeruzalemu, nema sumnje, ali tako kao ljudi. Pa tu je hram, tu je veliki svećenik, tu je kraj. To je David sagradio taj grad. Salomon mu je sagradio hram. I ono što kaže prorok, razmišljam, zašto se dogodilo da se kralj nad kraljevima rodio u Betlehemu? Jer vi znate, Betlehem je malo mjesto, jako mali grad. Često sam se pitao zašto Bog nije izabrao neko religioznije mjesto za to. Za tako veliki događaj, kao na primjer Šilo. Jer Šilo je bilo prvo mjesto gdje je bio kovčeg postavljen nakon što su prešli Jordan. Ili Gilgal, jedan drugi veliki religiozni grad. Ili Sion, na gori Sion, jedan drugi religiozni grad. Ili glavni grad je Jeruzalem, kaže. Gdje su svi njegovi mudraci i sveci bili kroz dogon. Zašto Bog nije izabrao Jeruzalem? Zašto je izabrao Betlehem? Možda bi izgledalo da je on izabrao neko mjesto, možda jedan grad, utočište, na primjer. Da zaštiti svog sina u slučaju da dođe nevolja. Možda utočište kao Ramot Gilead, koji je bio veliko utočište koje je bilo izgrađeno. I ljudi su onda mogli bježati u njegove kule. Ili Kadeš je bio još jedan grad utočište. Hebron je bio grad utočište. Znači, od svih gradova koji su tamo bili, nije izabrao mjesto, je Abraham pokopan. nije izabrao mjesto gdje je bilo šator sastanka, nije izabrao grad utočište, nije izabrao glavni grad. Bog je izabrao neko najmanje mjesto u Judi. Betlehem je Efrata, premda si malen među tisućama Judina. Sad kad vi malo gledate, zašto Jefferson? Zašto ne New York? Zašto ne Tokio? Zašto ne Pariz? Zašto ne Berlin? London? Znači, zašto ova poruka dođe iz tako nekakvog sela? Kad vidimo da Bog je iznenadi, uvijek uzme tako nešto malo, nešto ništa. Odatle krene? Bog kreće od nule, iz ničega, iz Betlehema. Kaže, iako si malen među tisućama gradova u Judi, ali baš tu će doći kralj nad kraljevima. Kaže, zašto je on izabrao mali Betlehem? Zašto nije izabrao ove velike gradove? Oni su imali velika imena, imali su veću duhovnu pozadinu. I ponekad vidite, Bog ne izabere ljude koji imaju veliku duhovnu pozadinu. Betlehem nema neku duhovnu tradiciju. Jer čitamo da je tamo su bili proroci rođeni, da su tamo bile sinagoge, da su tamo bili kraljevi, jel tako? Nema puno o Betlehemu, nema nekakvu duhovnu pozadinu. Ali znate, kaže, Bog ima način na koji radi stvari. Svoj vlastiti način oko stvari. I sretan sam da on ima, kaže, naravno, za ne, vidite. Kaže, on ponekad uzme stvari koje nemaju duhovnu pozadinu. I nemaju nikakvu pozadinu uopće. Tako je, kaže, to je ono radi čega je on Bog. On može uzeti ništa, uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto od toga. I to je ono što ga čini Boga. To je ono što ga čini da ga mi volimo. Kaže, to je ono što ga čini da ga siromašni ljudi cijene. Jer čak kaže da iako smo mi siromašni i nemamo nekakvu pozadinu, ipak Bog može napraviti velike stvari s nama, ako nas ikad uzme pod svoju kontrolu. Znači, Bog voli krenuti od nule, voli krenuti od kaosa, čak ne od nule, iz kaosa, da nešto napravi. Voli izabrati malo. Njegov je način da se rodi u štale. Njegov način da se dođe u Betlehem, da ne dođe u Jeruzalem. Vi vidite da oni mudraci kad su došli, da ga traže, kao mudri ljudi, tražili su ga u Jeruzalemu, ali ga nisu našli. Znači, bili su vjernici, a očekivali su da će ga naći u glavnom gradu. I ponekad smo mi takvi, mi očekujemo neke velike stvari. Ako vi hoćete u ovoj poruci, treći potez se nije desio u Indiji pred 500.000 ljudi. Opak? Nije se desio treći potez u prorokovoj službi, nije se desio, ne znam, pred kraljem Georgeom u Engleskoj. On se desio tamo na kraju sela kod neke male siromašne obitelji sa bolesnom kćeri, jel tako, kod jedne siromašne žene koja je htjela dati $20 desetka i prorok je htio to vratiti. U kući, u kuhinji. Možda je zagorila mlijeko na pečivu, šta god. I Bog je tu napravio treći potez, dao spasenje. Ali tako, to je njezino djeci. Znači, nije se desio, taj treći potez se nije desio pred kamerama u Washington DC-u. Onaj snimak što mi imamo. I onda Bog pokaže to u nekakvoj situaciji ribi, ali tako, je ulovljena, ispala utroba i Bog dado ožive. Čovjek se pita pa koliko je bilo bolesnih ljudi sa rakom, koliko je ljudi bilo ovo. A Bog iscijelio ribu. Tako u nekom malom brodu sa nekim bivšim Jehovinim svjedocima, prorok sjedi sa par ljudi i peca. Ili ga vidite tamo u šumi lovi vjeverice. Znači, stvari koje su najveće u poruci, stvari koje su najveće u pismu, su se dogodilo u nekom malom Betlehemu. Znači, stvari koje Bog će napraviti, uznesenje koja je najveća stvar, desit će se među par ljudi koje u ovom svijetu ništa ne znači. Dakle, najveća stvar Bog će napraviti na vrlo na jednostavan, skroman, neprimjetan način. I kaže prorok da Bog, da ga mi radi toga volimo. To je ono što ga čini da je Bog. To je ono što ga čini da ga mi volimo. To je ono što čini nas, siromašne ljude, da cijenimo njega. Jer iako smo siromašni, bez nekakve pozadine, Bog može napraviti velike stvari s nama ako nas uzme pod svoju kontrolu. Vidite kako Bog kaže, jednostavno ponizi čovjeka. Oni si toliko nešto izgrade i Bog ih podigne do točke da onda više ne znaju ni svoju abecedu. I ponizi ih. To je način na koji Bog to radi. Mojsije je gradio karijeru. Onda ga je Bog ponizio do točke da ne zna više ni svoju abecedu. Kaže, ali to zato što on još uvijek Bog i potrebno je nešto da napravi, potrebno je ništa da napravi nešto od toga. Kaže da je on došao ka Kajfi, velikom svećeniku i svećenicima koji su bili uvježbani da preuzmu službu tog dana kad Mojsije dođe, onda bi se oni mogli ponositi oko toga. A mogu li ovo reći, a ne da budem grub, nadam se da to razumijete. I prvo kaže, nije li to možda da se ponovno dogodilo isto? Ovdje misli na svoju službu. Kaže, mogu li to reći bez da sam grub, nije li možda da je on to ponovno tako napravio? Kad razmislite, metodisti kažu, ovo mi metodisti to imamo, mi baptisti to imamo. I Bog bi možda mogao podići čovjeka koji nikad nije došao iz nijedne škole. Kaže, ili neku grupu ljudi koji bi on mogao pomazati svojim duhom, koji ne znaju ni svoju abecedu. Biblija kaže da je Petar bio nepismen i neuk čovjek. Ali ono što je imao, oni su primijetili zato što je on to živjelo kroz njega. Bog je živio kroz njega. I on je rekao, ono što imam, to ti dajem, kad je seo hromog čovjeka. Kaže, mi nalazimo u ovo veliko vrijeme da je ovaj čovjek rekao, pa čekaj trenutak, može li što dobro doći iz Nazareta? Znači, prvo ga vidimo da se rodio u Betlehemu. A onda bi možda rekao, ok, dobro, rodio se u Betlehemu, ali živjet će sigurno u Jeruzalemu. I sad zvaće ga svi Isus Jeruzalemski. Mi nigdje u pismu ne nalazimo da je on bio Isus Jeruzalemski. Tako. Nego je onda kad je živio u gradu na lošem glasu. Da je Natanael rekao da li ima išta dobro da može se doći iz Nazareta. Znači, drugim riječima, sve loše što se desi u Crnoj kronici uvijek je neki Nazarećanin. Tako. Pa Nazaret je na glasu da tamo ništa ne valja. Tamo su kriminalci, lopovi, prostitutke, ko zna šta, ali tako. Pa kako sada Mesija dođe iz Nazareta? Pa Mesija bi trebao biti u Jeruzalemu. Trebao bi živjeti u hramu. Trebao bi, ne znam, kako god su oni to zamišljali. A on ode i živi u najgorem gradu. I čak ga zovu kao da mu je prezime Nazarečanin. Tako, ja ne znam sad koji bi to bio najgori grad kod nas, ali ili kvart ili šta god hoćete, i da onda bude vidi baš tu. Evo kako Bog voli iznenaditi čovjeka. Kako Božji putevi nisu naši putevi i koliko puta mi zaboravimo da moramo biti ništa da bi Bog mogao napraviti nešto od nas. Kaže, on je rekao, dođi, Vidi koga smo našli, Isusa iz Nazareta, sina Josipova. Filip je progovorio te riječi Natanaelu i Natanael je bio jedan odani ortodoks. Znate, vrlo uštirkan, pretpostavljam, i rekao je nešto ovako, čekaj trenutak, a može li išta dobro doći iz Nazareta? I vjerojatno bi mogao reći ovo, pa kad bi bilo nešto takvo da je došlo, naravno, to bi došlo kroz farizeje. Ili saduceji bi rekli, o, to će doći kroz našu crkvu. I ako bi to došlo, naravno, onda će se nebeska stepenice otvoriti i Mesija će doći ravno u hram. I reče Kajfa, časni veliku svećeniče, evo me. A vidite, Bog ne radi stvari na taj način. Nikad nije i nikad neće. On dođe i uzme glupe stvari svijeta i napravi nešto od toga. I zato kad vi čitate poruku, vam je ona tako isprekidana, pa šta je prorok htio reći, pa je pa je počena, pa završi, pa preskače, pa nije, pa to treba lako. I onda kažete ono, pa što nije neko to mogao samo malo onako da bude glađe za čitati, onako, malo samo da to poslađe, nije onako da je sve kod crkvena doba. Ili Branka makar ima 7 razreda, makar da ima 8 razreda škole. Ili makar da nam je lakše i da to malo ljepše zvuče i da to bude. Ili makar da ima ono filozofski fakultet, hrvatski, engleski jezik i književnost, ili ne znam šta. I onda, vidite, onda to ne bio Bog. Onda bi to bilo previše ljudskog elementa. Bog je zabrao ništa da napravi nešto toga. Kaže, on dođe i uzme glupe stvari svijeta i napravi nešto od toga i potvrdi sebe tako što ispuni svoju riječ. Tražite pismo i vidite je li to istina. On uzme nešto što je neznačajno. Kad je pozvao svoje apostole, što je on uzeo? Ribare, neuke ljude. Zašto nije uzeo neke koji su kulturni? Zašto nije uzeo svećenika? Imao je propovjednike tog dana koji bi bili puno iznad bilo čega što je on imao. Što mi imamo, kaže. Oni su bili kroz rodoslovlja leviti da bi bili svećenici. Njihov pradjed je bio svećenik. Zašto nije otišao ka takvima? Vidite, on je uzeo nešto što je bilo ništa da pokaže i potvrdi da je on Bog. On uzme nešto iz ništa. Napravi nešto od ničega. I kaže, i odmah kaže, onog trenutka kad vi i kad ja shvatimo da smo mi ništa, to upravo u tom trenutku, kaže, Bog može početi raditi s nama. Kaže, kad vi svoje intelektualne koncepcije maknete iz toga i kažete, Bože, ja vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Kaže, čim onog trenutka kad mi shvatimo da smo mi ništa, tog trenutka Bog može krenuti raditi s nama. Kad maknemo svoje intelektualne koncepcije, kad shvatimo da Bog neće raditi s nečima i od nečega napraviti nešto drugo, to nije stvaranje. To je deformacija. Sotona uzme nešto i od toga napravi nešto drugo. Zato što nije stvoritelj. On ne može uzeti ništa da napravi nešto. I onda on uzme nešto i to mijenja. Bog nije reformator. On ne uzme nešto pa popravi. Nego on uzme ništa pa napravi nešto. Bog je stvoritelj. Sotona je reformator. On to mijenja. Bog napravi jedan, onda on hoće napraviti ljepši jedan. Pametniji jedan. Ali tako? Ljepše kraljevstvo. Kad je bio na nebu, on nije uzeo ništa pa napravio anđele stvorio. On je uzeo već stvorene anđele pa ih htio napraviti bolje kraljevstvo. Popraviti, modificirati, reformirati. I Bog ne uzme tako nešto što je gotovo, polugotovo i onda to mijenja, reformira. Bog stvori nešto iz ničega. I zato on nas dovede do toga da budemo ništa, da bi onda mogao napraviti, pokazati svoju stvoralačku moć i pokazati da je jedini on stvoritelj jer je od ništa napravio nešto. Kaže prorok ovako dalje, pomalo ćemo onda s tim i završiti, kaže, kažete Bog te blagoslovio, ja sam jedinovac, haleluja, Bog te blagoslovio, ja sam skupštine Božja, slava Bogu, ja sam crkva Božja, mi smo ovi, mi smo oni, vi ste ništa. Sve dok mislite to, vi ste ništa. Biblija kaže kad čovjek misli da je nešto, on je ništa. On je ništa od onoga što bi trebao biti. To je potpuno točno. Vi mislite o sebi i ništa ste, ispraznite se, kaže prorok. Vi se pokušavate napuniti. Ispraznite se. Najveći posao koji crkva ima i koji pojedinac ima je da isprazni sebe. Znači, mi kao ljudi imamo tu sklonost da budemo puni sebe. I naš posao, i kaže prorok, najveći posao je da ispraznimo se. Da ne budemo puni sebe, nego budemo prazni sebe. I da budemo ništa, da Bog može pokazati svoju stvorilačku moć i stvoriti nešto iz ništa. Kaže, Bog uzme ono što On želi. On uzme ništa obično da bi napravio svoje djelo. Pokazujući da je to Bog, i ako čovjek je sav napuhan i misli da je nešto, onda ga Bog ne može upotrijebiti zato što ima previše sebe. I to je ljudski, ima previše sebe. Kaže i prorok, ispraznite se, ispraznimo sebe da bi nas Bog mogao upotrijebiti. Kaže, to je ono u čemu je stvar sa crkvom. Mislite da ste nešto, a Biblija kaže da čovjek koji misli da zna nešto, ne zna ništa što bi trebalo znati. I kaže, problem je, mi imamo previše sebe, previše licemjera, previše obrazovanja, previše religije i ne znamo ništa o spasenju Božje riječi. I možemo evo s ovim polako završiti. Kaže, nema zapisa da ikad Isus išao i diplomirao u bilo kojem seminaru. A ipak, bilo je više seminara koji su podignuti u njegovo ime za religiozne svrhe, nego što je bilo bilo čega drugoga u svijetu. Kaže, prorok, čovjeku koji nikad nije diplomirao, napravljeno na nijednom seminaru, u njegovo ime je podignuto najviše seminara ikad. Kaže, nema nikdje zapisa da on išao u školu, a više je škola podignuto njegovo ime nego bilo koje drugo ime koje je pod nebom. Nikad nije bilo, nema nigdje zapisa da je Isus napisao i jednu knjigu. A više je knjiga napisano o njemu nego sav ostatak literature koji je u svijetu napisan. I Biblija kaže, danas je Biblija najpopularnija knjiga koja je u svijetu od sve druge literature. Isus nije napisao ni jednu knjigu. A više je knjiga napisano o njemu nego bilo kome. Znači ono što Isus nije pisao knjige da bi ostavio trag o sebi. Nije išao u školu, a ljudi grade škole. Nije išao na seminar, ljudi grade seminar. Vidite, kaže, Bog uze nešto što izgleda da je ništa, da bi napravio nešto od toga. To je ono što ga čini Bogom. Sam Isus je izgledao kao da je ništa. Tako, kad je Isus umro na križu, izgledalo da je ta priča gotova, tako. Pilat i Rim je mislio da je ta bajka završena, ali tako da su se riješili tog problematičnog koji je komešao narod, ali tako. Farizeji su mislili da njihova denominacija je sada sigurna. Ali tako. Izgledalo da je sve gotovo, a tek je počelo. I tako Bog radi. Izgleda, kad sve izgleda, kad izgleda da je sve propalo, onda on kreće. I ono što smo puno puta pričali, kad ova poruka bude izgledala da je propala, a otprilike tako izgleda. Ali tako. Brat Billy Paul je umro. Većina ljudi koji su bili s prorokom su umrli. U crkvu idu onih pari, njihova djeca koji su uvijek išli. Neki novi koji su došli su prestali odolaziti. Izgleda da ništa od toga. To je 3-4 fanatika sa malo više djece koju imaju i to je sve. Izgleda da je sve propalo. Ali tako je izgledalo kad je sve počelo. Tako. Čak i učenicima izgledalo da je propalo. Ona dvojica na putu za Mars su rekli, izgleda da ništa od ovoga, mi se vraćamo svojim poslovima. I Bog voli kad stvari izgledaju da su gotove, da su poražene, da je ništa. Onda on napravi nešto divno od toga. Napravi nešto slavno, onda se on proslavi. Kaže, kad je on došao na zemlju, on nije došao da se pravi da je velik. Čak Isus na zemlji nikad nije se bustao, kako bi to rekli, šepurio, ali tako. To je nekako svu svoju slavu davao svom ocu. Ali tako. On se predstavljao kao sluga svom ocu, kao njegov sin. Kaže, on nije došao da bude neko velik. On nije došao ni da skupi 1000 učenika. U jednom trenutku ih je imao 70, pa je rekao previše, mora to se malo smanjiti. Dakle, on nije došao ni da pokrene novi denominaciju, nisu bili tamo farizeji, saduceji i Isusovci. Katolici su pokušali napraviti Isusovce. Isus nije pokrenuo Isusovce. Znači nije došao da bude neko velik. Kaže, Bog uvijek uzme nikoga da napravi nekoga od njega. I problem s ljudima danas je, mi pokušavamo biti netko. Mi želimo biti netko. I Bog uzme nešto što je ništa i napravi nešto od toga. I to okazuje da je on Bog. I on je uzeo najniži posao, a to je bio da pere noge ljudima. Isus je uzeo taj posao, najniži posao da bi bio primjer. I možemo s ovim onda završiti, kaže, ali ponekad imate ljude da je Bog pokazao da je on Bog, osim što je uzeo one koji su ništa i od njih napravio nešto, ponekad je krenuo s ljudima koji su bili nešto i pokazao da on od nečega može napraviti ništa, pa onda od tog ništa napraviti nešto, sebe na slavu. Kaže, kad lončar uzme posudu pa je razbije, i onda napravi neku posudu. Pretražite po pismu i vidjet ćete, mi nalazimo da Bog je uvijek koristio nikoga da postane njegov netko. On je uvijek uzeo ljude koje je svijet odbacio, moderno doba ih je odbacio, tu vrstu ljudi je on koristio. Pogledajte apostoli, razmislite o Petru, ribaru, nije imao obrazovanje da se potpiše, Ivan, nepismeni neuk, ti ljudi, i oni su, on je, kaže, obišao plemiće. I obrazovane svećenike i poznate ličnosti tog dana, i školarce, i crkvene članove, i ljude koji su mislili da su netko i uzeo je one koji su bili ništa i nitko i njih upotrijebio. Međutim, ponekad on može, kažem, netko može postati njegov, kaže, Boga može upotrijebiti ako je spreman zaboraviti da je netko. Mi vidimo Pavla koji je bio netko, I Boga je mogao upotrijebiti, ali onda kad je postao ditko. Kad je postao, kad je mogao zaboraviti, kaže da je bio 3 godine u Arabiji, da bi zaboravio sve što je naučio. Mojsije je bio netko i Bog je mogao upotrijebiti nekoga, ali taj netko je morao postati nitko. Da bi Bog od tog nitkoga napravio njegovog netko. Kaže, Bog može ih upotrijebiti ako su spremni zaboraviti da su netko. Ako su spremni zaboraviti da si netko i postati nitko, onda te Bog može koristiti i napraviti nekoga od tebe. Ali vidite, kaže, morate zaboraviti da ste važni. Kaže, neki ljudi, čim postanu kršćani, oni postanu arogantni i nezainteresirani, a trebalo bi biti baš obrnuto. I onda idemo natrag umjesto da idemo naprijed. Kaže, što se vi više možete isprazniti, vi dajete više mjesta Duhu Svetom da uđe unutra. Kaže, što više mi izbacimo sebe, kaže, sve više svog tog smeća i svojih sposobnosti mi izbacimo iz sebe, onda više mjesta ima da bude ispunjeno Duhom Svetim, ako to možemo napraviti. Što više izbacimo svojih sposobnosti, što više izbacimo sebe, kako to kaže, svoga smeća, ostaje više mjesta da bude ispunjeno Duhom Božjim. Kaže, mi nalazimo Pavao, nalazimo da je ovaj čovjek bio velik čovjek, velik školarac, velik čovjek, ali morao zaboraviti sve što je ikad znao da bi upoznao Krista. Znači, nije da mu je Krist bio dodatak na ono što je on znao. Krist Pavlu nije bilo još jedno novo otkrivenje na farizejstvo. Ova poruka nije još jedno novo otkrivenje na pentekostalizam. Nije, ja sam bio baptist 30 ili 20 godina i onda poruka je bila još onaj del, onaj komadić koji mi je nedostajao, još jedan mali dodatak. Vidimo da u Pavlu u ovom slučaju to nije bilo tako. Pavlu, svjetlo koje on sreo na putu za Damask nije bilo ono što je nedostajalo Pavlu i njegovom farizejstvu da bi sad imao potpuno otkrivenje. Pavla kaže da je morao zaboraviti da bi upoznao. Tako ako mi hoćemo Krista kroz ovu poruku, mi moramo zaboraviti sve što smo znali kao katolici, kao pravoslavci, kao evangelici, baptisti ili pentekostalci, jer ova poruka nije pentekostalizam plus. Nije baptizam plus, nije dodatak. To je zaboravi sve, postani ništa, da bi od Bog, od tog ništa, tebe kao ništa, napravio nešto. Zaboravi sve da nešto naučiš. Da ti nešto bude otkriveno. Kaže, da bi shvatili da vi morate postati ništa. A ne onaj koji sve zna. Ne neki veliki netko, nego baš nitko. Morate doći do prašine, morate doći do mjesta da ste ništa. Kaže, nemojte se nikad uzdići iznad toga, jer čim se uzdignete iznad toga, vi se uzdižete iznad Boga. I kaže, to je za sve, i ove koji su tu, i one koji će slušati kazetu. Nek s tim završimo, kaže, morate doći do mjesta da znate da ste ništa, morate postati prašina, i nemojte se nikad uzdići iznad toga, jer ako se uzdignete iznad toga, uzdigli ste se iznad Boga. Kako to strogo, ali istinito, kako to kaže, onog trenutka kad se mi uzdignemo iznad brašine ili se uzdignemo iznad toga da smo ništa, uzdigli smo se iznad Boga. To je vrijeme, tad Bog ne može napraviti ništa s nama, jer Bog radi od nule, Bog uzme ništa i kao stvoritelj od ničega stvori nešto. I tu nas uči da što prije shvatimo da ne znamo ništa, da smo nitko i ništa, onda Bog nešto može napraviti od nas, sebi na slavu, od ničega napraviti nešto divno. Kaže, nemojte nikad se uzdići iznad toga da ste ništa, da ste prašina, jer čim to napravite, uzdižete se iznad Boga. Možemo pognuti glave. Dragi Bože, znamo da je poruka možda jednostavna, Gospode, ali toliko često mi kao ljudi težimo postati nešto. Gospode, i zaboravljamo da dok smo mi nešto, Gospode, da smo neupotrebljivi, da si ti moraš dovesti do toga da smo ništa, da si moraš dovesti u kaos da bi od nas napravio jedan, Gospode. Ovaj prorok nas uči da moramo postati prašina, moramo postati ništa. U svojim očima ništa da bi bili nešto u tvojim očima. I kaže, nemojte nikad se uzdići iznad toga, onda se uzdižete iznad Boga. Dragi Bože, vidimo kako god si ti radio u pismu. Rodio si se u najmanjem judinom gradu, ne u Jeruzalemu. Izabrao si neznačajno, izabrao si malo, živio si u Nazaretu, imao si, zvali su te Nazarečaninom, Gospode, gradom gdje se Natanael kao školarac, kao ortodoksni židov pitao, pa ima li šta dobro tamo. Dragi Bože, koliko puta si nas kroz pismo demantirao i demantirao, Gospode, da ti ne radiš onako kako mi radimo i tvoji putevi nisu naši putevi, Gospode. I da ti, Gospode, ne tražiš nešto veliko što bi samo malo uredio i završio svoje djelo, Gospode. Da ti voliš uzeti, iznenaditi, uzeti kaos i napraviti jedan, uzeti ništa i napraviti nešto. I daj, Gospode, da uvijek budemo toga svjesni. Da se nikad ne uzoholimo, Gospode, da se nikad ne umislimo, dragi Bože, nego da uvijek budemo ponizni, znajući da smo niko i ništa. Gospode, i sve što vrijedi, vrijedi tvoje djelo u nama. Ono što si ti napravio, Gospode. I da bez tebe ne stojimo, nego padamo i propadamo, a da s tobom, Gospode, možemo sve. Molim te, Gospode, za ta ponizna srca svima nama. U ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Ništa da bi napravio nešto. Bogu ne treba nešto da bi nešto napravio. Treba mu ništa. I dok god smo mi nešto, mi mu smetamo. Bog čeka da mi postanemo ništa da bi napravio nešto od nas. Kaže prorok, dok god mislimo da smo nešto, da se uzdižemo iznad Boga. I mi smo upotrebljivi. Neka Bog blagoslovi. S tom mislim.